dëgju e së ndëruar mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Nga ky edicion veçojmë. Holanda merë pjesë në identifikimin e viktimave të fluturimit MH17. Këshilli Sigurimit bën thirrje për armë pushim në Gaza. Në Kosovë, bankat mund të japin kredi edhe në valuta tjera pos euros. Diaspora mundëson kosovarëve pushimet verore. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues për të njoftuar me këto dhe materiale të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ekip i ekspertëve holandez pritet të udhtojë në vendin ku është rrëzuar aeroplani i Malajzisë. Kryeministri i Holandës Mark Rutte, vendi i cilit ka humbur 192 shtetas në tragjedinë e 17 korrikut në lindje të Ukrainës, ka thënë se ekipi do të ndihmojë në identifikimin e viktimave. Ai po ashtu ka deklaruar se rikthimi i trupave në vendet e tyre është prioritet numër 1. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësim për rritjen e numrit të viktimave në rripin e Gazës dhe ka bërë thirrje për fund të armiqësive. Takimi urgjent është mbajtur pasi sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka thënë se vrasja e palestinezëve nga sulmet izraelite është veprim mizor. Duke folur në Katar, Ban po ashtu ka kërkuar ndalimin e menjëhershëm të luftimeve që kanë marrë mbi 400 jetë njerëzish. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka thënë kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu se sekretari amerikan i Shtetit John Kerry do të udhtojë së shpejti në Kairo për të kërkuar ndërprerjen e luftimeve në rripin e Gazës midis izraelitëve dhe palestinezëve. Në deklaratën e shtëpisë së bardhë nuk saktësohet se kur do të ndodhë udhtimi. Sipas transkriptit të bisedës, Obama ka shprehur shqetësime serioze për rritjen e numrit të viktimave, përfshirë vdekjet e civilëve palestinezë dhe humbjen e ushtarëve izraelit. 9 njerëz janë raportuar të vrarë në një qytet me shumicë shiite në jug të Bagdadit, mbrëmjen e së dielës. Policia ka thënë se zjarri i mortajave ka goditur pranë një lokacioni shiit fetar në qytetin Mahmudia. Dy bomba kanë shpërthyer po ashtu të dielën në qytetin Abu Ghraib, duke vrarë 5 persona. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë përgjegjësinë për sulmin e fundit. Një person i pa identifikuar ka therrur me thik 3 fëmijë në provincën Guangdong të Kinës. Agjencia Xinhua raporton se njëri prej fëmijëve ka vdekur, por nuk jep detaje të tjera për ngjarjen. Kina ka parë disa sulme me thika ndaj fëmijëve, shumica e tyre në shkolla. Në muajin maj, një person i armatosur me thik ka plagosur disa fëmijë të klasës së parë dhe të dytë në pjesën qendrore të Kinës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjuesë nderuar, emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Valona.
Si përshkruhet në gazeta, Zenel, gjendja aktuale politike?
E përditshme nga kuaditore Valona shkruan se diplomatët e Bashkimit Evropian kanë filluar të shqetësohen me insistimin me çdo kusht të PDK-s që të mbetet në pushtet ose të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, dhe këtë sjellje e shohin si të dëmshme për interesat afatmesme dhe afatgjatë të Kosovës. Një diplomat i Bashkimit Evropian, i cili e njeh mirë situatën në Kosovë, i ka thënë kuazitore se pa kujt në BE i intereson se çfarë po ndodh në Kosovë. Ai ka theksuar se në botë dhe në vetë Bashkimin Evropian ka aq shumë probleme saqë pa kush ka kohë dhe energji të merret me lojrat politike të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se diplomatët e Bashkimit Evropian vazhdojnë të insistojnë se nuk përzihen në çështjet e brendshme të Kosovës dhe se u takon vetë strukturave politike të Kosovës që t'i formojnë institucionet. Por tash, pas zhvillimeve të fundit në kuvendin e Kosovës, porosisin PDK-n se me gjithë faktin sa jo doli e para në zgjedhje, dikush tjetër ka siguruar shumicën në kuvend dhe se në këtë institucion nuk mund të ekzistojnë dy shumica, por vetëm një, Valona.
Zeneli ndërkohë pritet vazhdimi negociatave për formimin e qeverisë së re midis blokut LDK, AK, Nisma dhe vetëvendosjes. Çfarë thuhet në gazeta?
E përditshme e tribuna Valona sekson se bloku i këtyre partive nuk i ka pranuar dy kushtet kryesore të vetëvendosjes që kanë të bëjnë me dialogun me Serbinë dhe privatizimin. Burime nga tavolina e bisedimeve të këto parti kanë bërë me dije se pas konsultimeve edhe me faktorin ndërkombëtar, vetëvendosjes si është bërë me dije se duhet hezdor nga pretendimet për uthëheqjen e dialogut me Serbinë dhe rishikimin e marrëveshjeve si dhe duhet zbrapset nga kërkesa për stopimin e privatizimit dhe rishikimin e tërsishëm të tij. Bazuar në këto burime, gazeta thekson se nëse vetëvendosja i pranon këto kushte, atëherë bloku i treshes LDK, AK dhe Nisma do të jenë në gjendje të nënshkruajnë marrëveshjet koalicionit qeverisës edhe me vetëvendosjen. Përndryshe, përfshirja lëvizjes vetëvendosje në këtë koalicion do të ishte e nevojshme për një qeveri më stabile dhe funksionale, si dhe do të mundsonte një efektshmëri në miratimin e vendimeve në kuvend, sepse do të krijonte një shumicë tetë absolute. Marë parasysh edhe pjesën e pakiceve që do të jetë në koalicionin qeverisës. Valona?
Zënel, çfarë do të veçoni tjetër nga gazetat sot?
Nga përbismja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë shkuarjen eventuale në zgjedhjet të jashtëzakonshme. Gazeta sekson se nëse Kosova do të detyrohet shkojë në zgjedhjet jashtëzakonshme, si mundësi për tejkalimin e ngërçit politik në vend, deputetët e legjislaturës së pestë do të mbesin pa kurfar beneficionesh. Kjo pasi që, si pas ekspertve kushtetuës, mandati i ploti një legislature mund të llogaritet vetëm nëse deputetet i kalojnë më shumë se 2 vjet në kuvend. E humbësit më të mëdhenj nga shkuarja eventuale në zgjedhjet jashtëzakonshme, si pas zërit janë 35 deputetet të rinj të cilët kanë fituar në votat e nevojshme në zgjedhjet e 8 qershorit, pasi që nuk do të mund t'i gëzojnë benefitet që i parashet ligji pas përfundimit të një mandati prej deputeti, shkruan e përditshmja zëri.
Falenderojmë korespondentin ton, Zënel Buzuku, për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Të gjitha bankat komerciale në Kosovë mundësojnë depozita në valuta jo euro, por jo të gjitha lëshojnë kredin në valuta jo euro. Ekspertët thonë se institucionet financiare në vend mund të japin kredi edhe në valuta të tjera, por me sistem të konvertimit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Përveç mundësisë marrjes së kredive dhe kursimeve në valutën euro, qytetarët në disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë mund të marrin kredi, por dhe deponojnë mjete financiare në valuta të tjera. Vlera përgjithshme e kredive në Kosovë arrin mbi 1.8 miliard euro, kurse rreth 5.9 milion llogaritet vlera e kredive në valuta të tjera. Por vlera kursimeve të qytetarëve kosovarë është më lartë se kredive. Në 9 bankat komerciale që operojnë në Kosovë, shuma e depozitave është mbi 2.4 miliard euro. Nga kjo shumë, mbi 138 milion janë të kursyera në valutën jo euro. Një nga bankat komerciale që lëshon kredi në valutën dollarësh Pro Credit Bank. Përfaqësues të zyres për informim në këtë institucion një përgjigje përmes postës elektronike kanë thënë se Pro Credit Bank është angazhuar në plotësimin e nevojave të klientëve nëpërmjet ofrimit të një gamë të gjerë shërbimesh bankare. Ndër këto shërbimet e shumë të ofronë edhe llogaritë bankare me anë të cilave klientët kanë qasje në fondet e tyre, llogari këto që ofronë në valutat euro, dollar, amerikan, funta të Britanisë së Madhe dhe franga zvicrane. Përveç llogarive bankare në valutat e huaja, klientët e kësaj banke kanë mundësi që të marrin kredi në dollar amerikan, si dhe të kursejnë në këtë valutë, thot Fitore Sinani, zyrtare në ProCredit Bank. Por banka Raiffeisen në Kosovë nuk ofron kredi në valutat e tjera përveç euro. Ndërsa sa i përket interesimit e klientëve për të deponuar valuta jo euro, kjo çështje është e kufizuar. Sa i përket deponimit në valuta jo euro, ka një interesim në dollar amerikan, ka thënë Iliriana Tahiri, menaxherën e zyrën për marrëdhënie me publikun në Raiffeisen Bank. Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se bankat komerciale përveç deponimit të valutave të tjera kanë mundësi të lëshojnë kredi edhe në valuta jo euro. Nazmi Mustafa, rektor në kolegjin privat Globus, konsideron se nuk ka pengesa në lëshimin e kredive edhe në valuta jo euro, por ky proces duhet të realizohet përmes sistemit të konvertimit. por bankat komerciale sipas tij friksojnë rrezikun e kursit të valutave jo euro.
Kurse pse tirat banka nuk e bojnë, mund të ekzistojë një rrezik i vogël në si më quhet kursin në mes të valutave. Dhe kredit që në zakonisht nga një herë dhe afat gjata. Dhe ajo gjithashtu duhet jetë pjesë e kredisë si bëhet konvertimi prej një valute në valutën tjetër në pjesën e kredisë që shfrytëzohet në tjetër valutë.
Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se institucionet financiare, pavarësisht faktit se funksionojnë me kapital të huaj, në Kosovë veprojnë si banka lokale.
Sepse edhe në rezervat e fondit monetar ndërkombëtar, dollari ruhet si mjet këndimi, andaj kanë obligim. Kroaz këto vendet e euros, se nën euroja kanë obligim edhe dollarin të respektuar. Shumica bankave në Kosovë, po mërë parasysh që sjellën se janë pjesë të bankave nivel evropian apo nivel botnor, ato sidoqoftë prap janë banka lokale, që nuk e kanë komunikimin e plot, nuk janë të hapura njësoj, sikur në vende tjera.
Me që euroja është valuta kryesore e lejuar për përdorimin në Kosovë, përgjegjësit e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, lidhur me operacionet dhe menaxhimin e parave të gatshme, kanë të bëjnë me euron. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shumë qytetarëve të Kosovës, pagat e ulta nuk mundësojnë që të bëjnë pushime verore në Bregded. Disa prej tyre thonë se planifikojnë që pushimet e si vjetme t'i bëjnë diku në vendet turistike që ka Kosova apo edhe në shtëpi. Por për pushime, kosovarëve u ndihmon edhe diaspora. Dëgjojmë në këtë temë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Kushtet e vështira ekonomike dhe sociale, si dhe të ardhurat e ulta, nuk ju mundësojnë shumë qytetarëve të Kosovës që të bëjnë pushime. Megjithatë, ka edhe disa prej tyre që nuk kursejnë asgjë për të bërë një pushim. Liridon Sinani, student në Prishtinë, thotë se në këtë vit nuk ka planifikuar të bëjë pushime në Bregdet. Pasi që si shtot ai të ardhurat mujore që familja e tij ndan për të, janë të pamjaftueshme për të shkuar diku.
Si janë kushtet? Janë mosh me punë, po mbarat tash edhe ka punë ose sa mund të gjej punën ose e li punën, po s'mund të gjej. Varet edhe sa ka punë. Ka, kam dëshirë, pse jo? Ne një pushim plot ban.
Kosova vazhdon të mbetet vendi më i varfër në Evropë. Sipas ulumtimeve të bëra, Kosova po ashtu ka edhe rezultatin më të dobët të punësimit. Norma e papunësisë sipas dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka arritur në 30% dhe norma e të punësuarve është rreth 28%. Paga neto të shumica e punonjësve kosovarë është 300 deri në 400 euro në muaj, derisa paga minimale në Kosovë është 130 deri në 170 euro në muaj. Edhe familja Berisha nga Prishtina nuk ka menduar që të bëj pushime. Azra thosë se gjithçka që mund të bëjnë gjatë verës është të shkojnë diku në Kosovë për të bërë pushime.
Shpe, në shpëton ka nevojë, po kur s'kish, do të më bën. Po, dhe ata me pas mundësit e me pas kushtet, kanë qefë dhe neve me në qovë dhe det, pas det, po që si kanë, edhe i kuptojnë.
Si do qovë, luksi i madh i kosovarëve për të shkuar në Bregdetin shqiptar nuk mungon. Raportet e policisë kufitare tregojnë në vazhdimësi për fluks të madh të kosovarëve që kalojnë kufirin për në Bregdetin shqiptar, sidomos gjatë vikendeve. Kosovarëve ju ofron mundësi të shumta për të bërë pushime. Bankat komerciale në Kosovë japin kredi edhe për pushime dhe po ashtu janë edhe dërgesat e emigrantëve kosovar që luajnë një rol të rëndësishëm për standardin e familjeve në Kosovë. Ekspert i çështjeve ekonomike Ibrahim Recepi vlerëson se me pagat që janë në Kosovë është e pamundur të bësh pushime, por që familjet në Kosovë kanë të ardhurat të tjera.
Por është edhe një fakt tjetër. Shumica e pushuesve kosovar janë kushtimisht janë turist clear, ndoshta edhe këtë materialin që ju duhet për këtë artikull që ju duhet gjatë qëndrimit i barri në me veti. Tjetra është një kategorie njerëzve që kanë përfitime të diasporës, janë kredit të cilët marrin nga bankat.
Si do qovë, përmirësimi i gjendjes ekonomike dhe sociale të qytetarëve mbetën një nga sfidat më të mëdha për autoritetet në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion të nderuar dëgjues, postira shndoqët. Holanda merë pjesë në identifikimin e viktimave të fluturimit MH17. Këshilli i sigurimit bën thirrje për armë pushim në Gaza. Në Kosovë bankat mund të japin kredi edhe në valuta të tjera pos euros. Diaspora u mundëson kosovarëve pushimet verore. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 12:00. Deri atëherë, miru të qofshim.